Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Ognjišče, v Soboški škofiji nadaljujemo z misijonom. V prejšnjem mesecu misijona je Kristus trkal na naša vrata, da bi jih odprli z upanjem. V mesecu juliju pa Kristus nadaljuje s trkanjem na vrata našega srca, da mu jih odpremo s poštenostjo. Kdo pa je še danes sploh pošten? Tak dvom je precej navzoč med ljudmi. Preprosto ne moreš preživeti, če si pošten. Enostavno ne znese. Tu in tam se sicer zgodi kakšna zgodba o poštenosti, ki zlasti v medijih vzbuja pozornost in občudovanje. V teh zgodbah se najdejo Slovenci in Slovenke leta, ali Primorci in Primorke leta, ali pa Pomurci in Pomurke leta. Zgodba o poštenosti je nenavadna zgodba, je herojska zgodba. Toliko bolj, ker je preveč zgodb o nepoštenosti. Zgodbe o poštenosti prihajajo do ljudi kot osvežitev dežja za razpokano in izsušeno zemljo. Zgodbe o nepoštenosti pa ljudem jemljajo vso dobro voljo in grenijo življenje. Ustanovitelji Evrope, Adenauer, Schumann in De Gasperi so hoteli dati poštenosti veliko veljavo. Evropsko unijo naj bi skupaj držala poštenost. Na žalost se ni izšlo. Nepoštenost para suknjo Evrope. Poštenosti Evropa ni prepoznala kot nujno za svoj obstanek in razvoj. Sveti papež Janez Pavel II. Je trkal na vrata Evrope, naj ohrani krščanske vrednote, pa je Evropa to malomarno zavrgla. Sedaj se to Evropi grobo maščuje. Evropa ne more več funkcionirati brez referendumov. In na kaj kažejo vsi ti referendumi po Evropi? Da imajo ljudje v isti državi in v isti kulturi povsem različne pojme o tem, kaj je pošteno in kaj ni pošteno. Za nekatere je pošteno to, kar je za druge nepošteno. Kakšno je Jezusovo ravnanje glede poštenosti? Nikjer v Evangeliju ni mogoče zaslediti, da bi Jezus zahteval kakšno plačilo za svoje oznanjevanje ali za čudeže, ki jih je delal. Ko je nasitil 5000 glavo množico s kruhom in ribami, ljudem ni izstavil nobenega računa. Jezus je ozdravljal bolnike brez plačila. Vendar pa je Jezusova poštenost doživela svojo tragiko. Za 30 nič vrednih srebrnikov je Jezusa izdal njegov apostol Juda Iškariot. To žalostno judovo zgodbo je vstopil še apostol Peter, ki pa je Jezusa iz strahu pred Judi preprosto zatajil. Tragično dogajanje dveh apostolov v uri Jezusovega trpljenja se med ljudmi ponavlja v neštetih scenarijih. Izdajstvo in zatajitev pomenita dve skrajno nepošteni ravnanji. Zaradi izdajstva se prečenjajo vojne in se dobivajo in izgubljajo bitke. Zaradi zatajitve se tolerirajo in množijo zločini. Ni hujšega zločina kot izdati lasten narod ali pa zatajiti materni jezik. Narod in jezik sta tako velike vrednoti, da na njiju sloni celo krščanska vera. Vsak človek ima pravico v maternem jeziku slišati evangelij. Materni jezik ni samo razumevanje pojmov. Materni jezik pomeni središče človeka. V tem središču stoji tempelj Svetega Duha. Kdor zametuje svoj narod in materni jezik, ne more pravilno verovati. Pravilno verovati pomeni verovati pošteno. Izdajalci maternega jezika so zato tudi izdajalci vere. Jesenjska nedelja, ki jo danes obhajamo, je lepa priložnost za razmislek o tem, kako naši zdomci in izseljenci v tujini ohranjajo slovenski jezik in krščansko vero. Kot škof za izseljence se vedno znova lahko prepričam, da so naši rojaki po svetu še vedno pošteni ljudje. O tem mi pripovedujejo tudi tuji škofje, kjer naši rojaki živijo. Čeprav so ponekod tujini slovenske skupnosti že precej majhne, jih tamkajšnji škofje ne ukinjajo, ker se v svojih škofijah veselijo poštenih in vernih Slovencev. Velik poznavalec človeške duše, akademik dr. Anton Trstenjak, je napisal knjigo z naslovom Slovenska poštenost. Piše o poštenosti, o poštenjakih, torej ljudeh, ki so brez graje. Navaja Francoza Charlesa Nodierja, ki je leta 1813, torej pred 200 leti, takole zapisal o Slovencih. Bilo je to ljudstvo brez morilcev, brez tatov, brez slabih ljudi. Bil je to narod, ki smo ga skoraj morali šele učiti rabiti ključavnico in zapah. Sploh najboljša združba dobrih ljudi, ki jih je Bog postavil na zemljo. Sredi med njimi bi si želel umreti. Kaj se je nekoč dogajalo s Slovenci? Odgovor je jasen. Kristus je takrat trkal na vrata slovenske src in vrata ljudi so mu bila na stežaj odprta. V srcih ni bilo ključavnic, ki bi zapirala vrata Kristusu. In ker v srcih ni bilo ključavnic, jih tudi po domovih ni bilo. Kristus je lahko mirno stopal v slovenska srca in v slovenske domove. Slovenska poštenost je takrat bila eden vidnejših sadov Božjega blagoslova. Na mnogih vratih slovenskih src so danes velike in močne ključavnice. Nepoštenost znotraj srca se boji nepoštenosti zunaj srca. Zato se ena nepoštenost zapira pred grožnjo druge nepoštenosti. In ki je Kristus? Nepoštenost znotraj in zunaj srca mu ne dovoli, da bi prišel in potrkal. Včasih je veljalo, da poštenje več velja kakor kup zlata. Danes je tak rek povsem zlorabljen. Vidimo in občutimo, da nepoštenost prenaša velike denarce nepoštenim. Pred kratkim sem ustavil avtoštoparju iz Kosova. Mudilo se mi je na veliko cerkveno slovesnost. Vseeno sem ustavil, nisem mogel pustiti na cesti od vročine pregretega, žejnega in utrujenega človeka. Dan je bil strahotno vroč in soparen. Avtoštopar je bil musliman, šel je na obisk znancem. Ker pa je bil državni praznik, avtobusi niso vozili po običajnem voznem redu. Zato je pešačil in prosil, naj mu kdo ustavi. Povedal mi je, da dela pri slovenskem cestnem podjetju. Na uro dobi 3,5 evra bruto. Nima regresa in nobenih dodatkov. Doma ima ženo in 3 otroke. 2krat letno jih obišče. V Sloveniji dela 8 let. Njegovi kolegi so že davno odšli v Avstrijo in Nemčijo. Imeli so zveze, on jih nima in zato ne more tja. Ponosen sem, da sem Slovenec. Tokrat mi je bilo zelo sram mojega slovenstva. Tega človeka je peljal škof naroda, ki je pretežno še krščanski, vendar svoji sredi dopušča izkoriščanja najhujše vrste. Slovenci poleg zasužnjevanja delavcev dopuščamo nepoštenim posameznikom in združbam, da plenilsko lastninijo banke in donosna podjetja. Dopuščamo, da se mnogi namenjajo naravno čudaške honorarje za neko nerazumljivo stalno pripravljenost, o kateri nihče nima pojma, kaj to je. Dopuščamo podkupnine in vse vrste kraj. Mnoge nepoštenosti dopuščamo. Krati pa se jezimo na vse to in se s kakšno krepko pridušamo. Slovenci smo gotovo rekorderji za Guinnessovo knjigo rekordov glede na to, kako malo nas je, in kako veliko nepoštenjakov toleriramo, da bogatijo na račun poštenih. Nihče ne vidi mehanizmov za odpravo strahotnih anomalij nepoštenosti. Zakaj teh mehanizmov ni? Ker pošteni jih ne zmorejo napraviti, nepošteni pa jih ne pustijo napraviti. Pošteni nimajo moči in vpliva za uveljavitev poštenosti, nepošteni pa imajo moč in vpliv za širitev nepoštenosti. Jezus je poslal svoje učence kot jagnjeta med volkove. Jagnjeta prinašajo mir, volkovi pa samo vznemirjajo in koljejo. Volkovi so neprimerno močnejši od jagnjet. Sredi nepoštenega sveta je potrebna velika vera. Lažje je verovati, da Bog biva, kot pa ohranjati upanja bolj pošteni svet. In vendar je to poslanstvo za vsakega, ki veruje v Kristusa. Bog se na nikogar ne jezi, Bog se nikomor ne moščuje, Bog ne kaznuje tistega, ki ne veruje. Bog samo ljubi. Kazni za nepoštenost ne prihajajo od Boga. Kazni so samo posledica človeške nepoštenosti. Kdor ne ljubi Boga, ne ljubi sebe, niti svojega bližnjega. Kdor ne ljubi, ne more biti pošten. Kdor ne ljubi, prizadene drugega in ga s tem oškoduje. Jezus je dejal učencem, da je videl Satana, ki je kakor blisk padel z neba. Ko Sveto pismo govori o Satanu, govori o najhujši obliki nepoštenosti, ki ima v Satanu podobo osebnega zla. Če je Satan padel z neba, pomeni, da je zmaga poštenosti neizbežna in resnična. Oznanjevanje Evangelija je najučinkovitejša zmaga poštenosti. Vsaka beseda iz Evangelija pomeni konec nepoštenosti. Pri tem se ne moremo ogniti nasprotovanjem, ki še vedno prihajajo od Satana. Pot do Božjega kraljestva je še dolga. Na tej poti se ne moremo sprehajati, ne moremo pohajkovati, ne moremo posedati. Pot do Božjega kraljestva je naporna pot. Pogled na tej poti se ne more ustaviti pri trenutnih razmerah v današnji družbi, ki se povsod šopiri svojo nepoštenostjo. Pogled na poti do Božjega kraljestva lahko seže onkraj tega sveta. Jezus nas spodbuja, ko pravi, naj se ne veselimo, ker so nam pokorni duhovi. Veselimo se raje, ker so naša imena zapisana v nebesih. Drage poslušalke, drage poslušalci, morda nas težijo bremena nepoštenosti, ki nam jih nalagajo drugi. Vseeno se veselimo, ker poštenost bo slava našega imena v nebesih. Naj nas dobri Bog blagoslavlja in nam daje moč za pošteno življenje.